dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenkeena oo todobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda Himilo. Barnaamijka haweenkeena waxaan ku soo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay wax ay ka hadlayaan ama macluumaad ku kordhinaya haweenkeena Soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inagii jiilkii naga dambeeya ugu noqotay dhiirigelin. Todobaadkan waxaad ku maqli doontaan
waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa in jacayl weyn ay bulshada u qaado ee afkan Soomaaliga ah ee iyaga leeyihiin ee ah hantidooda iyo maxaladii jiray dhalkooda. Markasta waxaan rajaynaynaa in macallimiinta Ilaahay qeyr badan ha siiye.
Maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahayo afkeena hooyo iyo sooyaalkeedii nololeed Mina Xasan Shibis horumarinta caafimaadka iyo bulshada? Anigoo Xaawa Nuur ayaa idin tabin doona. Farsamada waa Ibraahin Cali. Mar kale ii barnaamijka haweenkeena.
Harunta Quraansaarka iyo daawadhireedka ee Caynul Caafiya.
Ayuuna naaska dadkeena cadaasho noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano Rabi Cirib jirkooda ku ciseeyay Caynul Caafiya ku caano ciideena ugu haysatee codkeena maqlo iminkaba u ciribsada.
Cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan dawada cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in Caynul Caafiya casri leel idinku caawinaysa codkeena maqla oo iminkaba u ciribsada.
Caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara Caynul Caafiya casri leel idin diyaarisee codkeena maqlo iminkaba u ciribsada.
Xarunta Caynul Caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha, jinka, sixirka, galaha, umulisibiyaanka, cadawareerka iyo baabasiirka. Waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh.
Cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawadhireed fresh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta quraansaarka. Waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah, qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo 114 suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah. Sidoo kale xarunta Caynul Caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tagaya.
Dawooyinka ay xarunta Caynul Caafiya idin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gabi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto, dawaa macjuun infection oo iyana lagula tacaalo infectionka ama galaha, dawada umulisibiyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan, iyo saliida taya leh oo loogu talagalay madaxa. Saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a, daadashada, agoolka, waana ay madoobeysaa timaha, halka saliidda dawo ay dawo u tahay madaxanuunka, goonjabka, hurdala'aanta, madax wareerka, weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa.
Xarunta Caynul Caafiya waxay ku taalaa agagaarka isgoyska Balaagsi, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda Shirkole. Wixii faahfaahintaasi dheeri ah, fadlan ka wac eber 6881819 ama eber 6899898.
Isku soo laawada wanaagsan. Goor dhow ayaa idin bilaabi doonaa wareysi ku saabsan maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahayo afkeena hooyo, balse markan sooyaalkeedii nololeed Mina Xasan Shibis horumarinta caafimaadka iyo bulshada. Taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga Haldoorada Haweenkeena oo uu qoray wariye qoraa Maxamed Sheekh Yuusuf Baari. Waxaa inoo marinaysaa Hanaa Maxamed.
Waxay ku dhalatay degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Waxbarashadeeda dugsiga sare ilaa iyo heer jaamacadeed waxay ku dhammaysatay Muqdisho. Hawlaheedii shaqo meelo kala duwan ayay ka soo shaqeysay sida wasaaradda caafimaadka bisha cas ee Soomaaliya oo ay ku biirtay muddadii uu dalku ku jiray dagaalada iyo gaajada, iyadoo kaga soo shaqeysay si mutadawacnimo ah xarumaha barakacyaasha waqtigaas. Waxay ahayd aasaasaha iyo agaasimaha isbitaalka Kaysanay ee magaalada Muqdisho, kana suurtagelisay in laga helo adeeg caafimaad oo bilaash ahaa, iyadoona sidoo kale noqotay xiriiriyaha caafimaadka dalka ee hay-adaha bisha cas intii u dhexeysay 1919 ilaa 2004. Sanadkii 2001 waxay ku soo biirtay ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo gacan iyo taageero ka helaysay Allahu naxariiste aabaheed Xasan Shibis. Waxay la soo shaqeysay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo ay u ahayd dhakhtarka guud ee ciyaartooda sanadkii 2008 ilaa 2009. La taliya sare ayay ka soo noqotay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, dowladdaasi oo lagu xusuustay inay dalka ku hoggaamisay dib u heshiisiin iyo heerka maanta laga jooga dowladnimo. Sanadkii 2006 waxay ka mid ahayd Dr. Samina aasaasiyaashii hay-adda nabadda iyo horumarinta ee Jumbo, taasoo xilligan dalka ka wada shaqooyin bini'aadanimo iyo kuwa horumarineed. Intii u dhexeysay 2014 ilaa 2016 waxay xiriiriyo u ahayd wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka Soomaaliya, iyadoo door ku lahayd siyaasado kala duwan oo dalka loo dejiyey. sida sharciiga xuquuqda caruurta waxay sidoo kale kaaliye sare ka ahayd dejinta iyo dhameystirka qorshe howleedka ciribtirka xadgudubyada loo geysto haweenka xilliyada colaadaha
markaan aanu maano falanqaynteena afku waa astaan sidoo kale waa buundo isku xirta aadana wuxuu door weyn ka ciyaaraa xoojinta iskaashiga iyo isdhexgalka bulshada ilaalintii daha iyo dhaqanka waxaa dunida ka jira kumanaan luuqado ah kuwaas oo qaarkood ay sii dabargo-ayaan afka soomaaliga wuxuu ka mid yahay kuwa loo cabsi qabo tan iyo burburkii dalkii markuu galay dagaaladii sokeeye waxay saameyn ku yeesheen koritaankii afka qaranjabkii dhacay waxaa soo dhexgalay afaf kale waxaa laga tegay adeegsiga erayo halka kuwo kale ay ku milmaayaan erayo qalaad ama la macno rogay qoraalka farta waa nidaamka keliya ee lagu ilaaliyo afka waana adeeg aasaasi ah oo ku xiran nidaamka dowladnimo sidaas daraaddeed waxaa la muhuraan ah inay cid walba xil iska saarto marka loo eego taariikhda soo jireenka ah iyo kaydadka qoraalada ee dunida waxayna barayaan xilli hore dadka soomaaliyeed ee xiriiro ganacsi iyo mid isdhexgalba la lahaayeen dalalka ka mid ah caalamka gaar ahaan kuwa carabta oo aan wadaagno dhaqan ahaan iyo diin ahaanba haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahaya afkeena hooyo waxay noogu martaa barnaamijka abbaanad fartuun aamusane waxaana hor dhignay weydiimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahaya afkeena hooyo tiknoolojiyada qayb ma ka tahay dhibaatooyinka uu wajahaya afka sidee adeegsiga luuqadaha ee goobaha bulshada isugu timaado saameyn ugu leeyihiin kowaca afkeena iyo weydiimo kale balse ugu horeyn waxay ka warcelinaysaa weydiinta ah maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahaya afkeena hooyo waxaa noo sheegtaa maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahayo afkeena hooyo
caqabado badan oo afkeena wajahayaa oo aad iyo aada u tiro badan caqabadahaas oo ay ka mid tahay dadkeenii oo daafaha caalamka kala fadhisan taasna waxay keentay in afaf badan oo afaf qalaada ay waddankii saameyn ku yeeshaan jeer ay dadka kusoo noqonayaan dad dalkoodii marka taasna caqabad weynay ku tahay sidoo kaleete mar walba in loo arko ilbaxnimo in la adeegsado afafka qalaad ayaa iyana saameyn ku leh marka caqabadahaas iska jira
caqabadaha qayb maka yihiin ereyada cusub ee soo kordhaya af soomaaliga
marna waa caqabad marna waa maxaa la dhihi jiray luuqadda ayuu faa'iido u yahay tusaale ahaan ereyada cusub ee soo kordhaayo waxaa ka mid ah in luuqadii hadal suuqeed badan ay u adeegsadaan dhalinyarada hadal suuqeedkaas marka luuqada marna caqabad buu ku yahay marna waa maxaa la dhihi jiray u faa'iido
hadeertan badanaa waxaa soo kordhay tiknoolojiyada ee qayb ma ka tahay dhibaatooyinka uu wajahayo afkeena soomaaliga
ereyada soo kordhaya run ahaanti tiknoolojiyada afka caqabad kuma aha laakiinse qorsho cad oo ka degsan oo iyo dad u diyaarsan inay mataqaanay afka wixii soo kordhaba ay afka kusoo biiriyaan oo ay u fariistaan ayaana jirin haddii tiknoolojiyada ay maalin kasta horumarayso waxaa sidoo kale loo baahanyaha in afkina dhinaciisa uu kala horumaro erey bixino cusub lagu soo kordhiyo
xarfaha lasoo gaabiyo wax ma u dhimi karaan koritaanka afka soomaaliga
xarfaha lasoo gagaabiyo run ahaantii aada bay caqabad ugu yihiin habqoraalka luuqadda maadaama xarfahan lasoo gaabinayo sidii saxda ahayd luuqadda soomaaliga qaab qoraalkeeda ahayd aysan ahayn oo si kale ay tahay dadka waxay lasii qabsanayaan inay soo gagaabiyaan ereyada ay qoraayaan see tahay oo kale inay shaqaladii ka saaraan taasna waxay caqabad ku tahay in dadka aan luuqadda u dhalanin ama luuqadda bartay oo kale dadkani maadaama ay ku talax tagayaan in ay u isticmaalaan inay soo gagaabiyaan taas saameyn qaab oo xun oo weliba qaab qoraalka ayay nagu yeelanaysaa mustaqbalka dhow
ganacsiyada waxay adeegsadaan boorar luuqado kale ah ka waran arintaas
ganacsiyada qofka inuu ganacsigiisa magac ula baxo oo magac u curiyo way fiican tahay ganacsiyada inta badan waagi hore ayaa waxaa la sameyn jiray in afafka qalaad la adeegsado tawakal mubaarak iyo hadeertan meelo badan ayaa jiraan oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg looga dhigay boor ama magaca boorka looga dhigay af soomaali ganacsatada soomaaliyeedna run ahaantii aada bay uga ammaanan yihiin arintaasi sida garays sida soomaali magacyo badan oo eebla magacyo badan oo ganacsiga hadda uu baxsanaya ayaa jirto. Inkastoo sidaasi lamida ay garab socdaan magacyo kale oo qala, waxaan rajeynaynaa ganacsatada inay ilbaxnimo u arkaan in magacyada Soomaaliga ay adeegsadaan. Dowladdana arintaas iyadaa ku shaqalay in ay wax ka qabato oo ay soo rogto amar ama maxaa la dhihi jiray ishaag ee boorarka lagu daabacayo.
Waxaa jira calaamado la adeegsado marka dadku ay qoraalka ku sheekaysanayaan saameyn ma ku leeyahay arintaas dib u dhaca afkeena.
Calaamadaha waxaad ula jeedaa baan u maleynayaa istiikarada. Istiikarada adduunka oo dhan baa laga isticmaalaa. Luuqad kasta inay saameyn ku leeyihiin. Maadaama dadka ay yihiin dad jiilba jiilka ka dambeeya uu yahay jiil ka tabar yar, ka waxsi badan, maxaa la dhihi jiray ii sheega, kana maskax badan, waxaa taasi ay sababtay in mataqaanaayo mar walbo sida wax isku fahansiinaya lasoo koobo. Annaga keliya luuqadda Soomaaliga kuma lahan saameyn, luuqadaha caalamka oo dhan bay saameyn ku leedahay arintaasi. Waa waxaan caalamka si guud ula wadaagno.
Xafiisyada dowladda iyo waraaqada laisu diro waxay ku soo baxaan afaf kale, sidee ayay afkeenu naafeyneysaa?
Xafiisyada dowladda waxay ku xiran tahay baahida loo qabo luuqadda marka la adeegsanayo cidda lala xiriirayo. Haddii Soomaali dhexdeeda ay tahay, waxaa mar walba wanaagsan oo ahmiyadda koowaad in la siiyo luuqadda Soomaaliga. Laakiin waxa ay badanaa dowladda Soomaaliya adeegsataa saddex luuqadood iyo wixii ka sii badan. Marka luuqooyinka ugu caansan ee dowladda adeegsanayso waxa waaye Ingiriiska, Carabiga iyo Soomaaliga. Laakiin annaga markasta ahmiyadda koowaad waxaa noo ah haddii aan Soomaali lahayn in la adeegsado luuqadda Soomaaliga. Laakiin waxaan is oran karnaa anagoo waaqaca u fiirinayna dowladdu markasta waxay la xiriiraysaa dad kale oo aan af Soomaali ku hadlin oo ayay wax kala dhexeeya. Marka luuqadaha la isticmaalayo iyo in caalamka lala jaanqaado muhima, laakiinse in dad Soomaali ay isku dhex adeegsadaan luuqad kale ayaa taas ayaa luuqadda dhibaato u keenaysa.
Marka qof la shaqaaleysiinayo waxaa lagu xushaa inuu yaqaano afafka qalaad, arintaas hoosudhig muu sameyneysaa qiimaha afkeena hooyo?
Dadka la shaqaaleysiinayo baahida shaqada iyo hadba waaqaca ay ku xiran tahay. Haddii hay-ad ay tahay oo Soomaali ka dhex shaqeyso, laakiin qofkaas mar walba uu xiriir la leeyahay shaqadiisa inuu qoraalo diyaariyo ama dad kaleeto uu la sameeyo tacaamul ama maxaa la dhihi jiray isdhexgal iyo wax isweydaarsi, wuu ku qasban yahay qofkaas inuu luuqad kale yaqaano. Haddii aysan shaqada la qabanayo aysan ahayn mid la xiriirto in uu mataqaanayo qofkaas uu la sameynayo xiriiro dad kale oo aan luuqadda fahmaynin, waxaa wanaagsan markasta in lagu xusho luuqadda Soomaaliga.
Waxaa la sheegaa in afku markii uu hore miyi ka yimid, haddii dadku magaalada soo wada galaan ma keenaysaa in afku dabar go'o?
Maya, dadka miyiga ku noolaadaan ama magaalaha ku noolaadaan luuqadda way wada adeegsadaan. Maadaama dadku ay luuqadda adeegsanayaanna, baahidii tii miyiga loo qabay ayaa yaraanaysa. Tusaale ahaan, qofka magaalada ku nool uma baahna inuu dhaho ameel, maxala jijiri hal nirig waxa inuu ka hadlo uma u baahna. Beddelkeeda, waxyaabo kale oo magaalada yaalo asaga baahidiisa la xiriirta ayuu luuqaddu u adeegsanayaa. Marka dabar go'i imeyso, laakiin waxaa lumaya ereyadii iyo qaabkii iyo noloshii miyiga ahayd ee luuqadda dhinacaas kala xiriirta.
Hadda maadooyin ka mid ah manhajka waxaa laga dhigay af Soomaali, door muku leedahay soo nooleynta afka?
Manhajka haddeer isbeddel weyn baa lagu sameeyey. Waxaana rajeynaynaa markasta sida ugu faa'iidada badan in manhajka oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama caruurta Soomaaliyeed ay wax ka faa'iideysan karaan in laga dhigo. Maadooyinka saameyn bay dabcan ku leeyihiin. Maadooyin waaba luuqadda Carabiga iyo Ingiriiska weye, laakiin maadooyinka cilmiga ah waxaa loo baahan yahay in afkeena aan ku fahanno annaga laba caqabadood ba haysata ardayda oo ahayd in koodi horeto ay fahmaan luqadda iyo in cashirka micnihiisa ay fahmaan laba waxa weeye culays marka waxaa jirtay cashir aan ku arkay buug xilligi dowladdii hore oo lagu sharaxayo waxaa la leeyahay cashirkaasi danabku waa imsaceyn waa hordhiciisi waxaa la leeyahay marka qalabka loo baahan yahay waxa weeye laba madane oo quraarad ah iyo laba madane oo cunaabi ah iyo laba taageere iyo laba dhogor harag iyo mara xariir ah ba-daa la dhahay waxaa la dhahay labada taageere mid kasta waxa aad ka soo daldashaa miiq dun ah oo aad surayo u yeeshay taana waxaa la dhahay danabee labada madane ee quraaradda ah adoo ku xuqaya marada xariirta ah jaa waxaa la dhahay labada madane ee surooyinka geli labada madane taageerana isku soo dhaweey maxaa dhacay baa lagu dhahay ma kala dideen labada madane haddana waxaa lagu dhahay tallaabooyinka ta iyo ja ku celi adigoo isticmaalayo madanayaasha cunaabiga ah maxaa dhacay waxaa la yidhi ku celi ta iyo ja adigoo isticmaalaya madana cunaabi ah iyo mid quraarad ah oo kala gedisan iminkana maxaa dhacay baa lagu dhahay ma isa soo jiiteen labadii madane ee kala duwada cashirkan waxaa lagu qaataa dugsiga sare waana maaddo ka mid a maadooyinka annaga jiilkeenna markii aan baranaynay waxaa naloo soo baray same jarge ribal different jargena attraction marka dadkii naga horreeyey ee xilligaas dowladda noolaa waxay u yeesheen nasiib inay ku bartaan luuqadooda hooyo wixii aan baranay waa isku macno laakiin iyaga aada nooga sii fahamsanaa waan dhihi karaa maadaama luuqadoodii lagu baray
goobaha waxbarashada kaalin intee lag ayay ka ciyaarayaan horumarinta afka
goobaha waxbarashada kaalin mug weyn ayay ka ciyaari karaan maadaama afkiiba marka ugu horeysa hab qoraalkiisa iyaga ay yihiin cidda ku barbaarinaysa caruurta iyo jiilka soo kacaya mar kasta oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg dugsiyada lagu soo barbaariyo in afka la ilaaliyo in afka muhiimad weyn la siiyo halkaas caruurta iyagoo yar maskaxdoodii lagu soo kobciyo laguna barbaariyo oo lagu soo tarbiyeeyo in afkooda ay ilaaliyaan waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa in jacayl weyn ay bulshada u qaado afkan soomaaliga ah ee iyaga leeyihiin ee ah hantidooda iyo maxaa la dhihi jiray dhaxalkooda marka mar kasta waxaan rajaynaynaa in macalimiinta ilaahay qeyr badan ha siiye dugsiyada jooga in caruurta ay ku barbaariyaan wadaniyad daljacayl afjacayl in ay ilaashadaan dhaxalkooda kadibna waxaa bulshada marka hore kasoo bilaabmataa iyagoo yaryaro caruura caruurtaasi hadhow bulshadii ayay noqonaysaa oo jiilkii hadda jiilka yaryare ee dugsiga hoose ku jira anaguna bedeli doonaa oo dadkeena dhalinyarada ah iyagaa dhalinyaro biri noqonaya saas ay adduunka u soconayaa marka insha allah waxaan rajeynaynaa macalimiinteena sharafta badan inay ku barbaariyaan caruurteena wadaniyadda daljacaylka nabadda iyo afka oo la ilaashadayo dhaxalka dalka guud ahaan oo la ilaaliyo oo aan laga kaftamin
maxaa haboon oo kor loogu qaadi karaa baahinta afkeena
waxaa kor loogu qaadi karaa afka inaan horta ogaano afkan annaga waxa keliya aan leenahay sumadeena ah maxaa la dhihi jiray aan isku fahmayno soomaali haddaan nahay inaan ilaashano mudan yahay inaan horta saas u ictiraafsan nahay oo aan u ognahay oo aan u aqoonsan nahay taasaa muhiimadda koowaada muhiimadda labaadna waa inaan mar kasta oo aan tilaabo qaadayno tilaabadaasi aan ku darno inaan afkeenayno ku horumarinayno haddaan wax baranayno haddaan meherad furanayno ganacsatadoo kale inay ka fikiraan in af soomaali ku waxeeyaan haddaan maxaa la dhihi jiray horumar kala sameynayno wax walba dowladda inay maxaa la dhihi jiray mar kasta ku bixiso juhdi in afkii uuna lumin uusa dheeliyin marka insha allah haddana dadaal kuma yara qof walba soomaali ahna waxaan ka saara mas-uuliyad
saaxiibkay abdulle
haadi ku darsata
waa kacsan yahay maanta
ardayayadana
warka isi
han kale jira mana wado malab faafi
wuxuu saamar shirkadii shirkadaha ee alfajri honey
tay yaa ku sheega ur ku baalamaata
cid walba taqaan waa shirkad aan ku ah malab ka saafiga
waliba waa asal dabiici iyo gudud iyo asoo cadaan u heela
waliba waa farxada aabaha iyo hooyada ee qoyska
yaa yaa arwaaq tarama ha sadaafi waliba daaqaday ka baxayaan xabka xabadka fardhiya iyo qufci feer dambeedka ka yeeraayo
waxaan ka soo tagtay malabkii mucjisada
ardhay kan xawyaha
malabka mucjisada dadku miisaankoodu kordhay wuu ka dhimaya
inaad iska daba guureyso butuco abostaas ku naqahaysa
caloosha buuran ama weyn waa kaa yaraanaysa
waliba sigisbaagaad naqahe
waa malab caloosha socodsiiya
xamaha u yaala qaraso koba heeray gashahehe
waa u run yahay malabka mucjisada xanuunada sokorta dhiigkarka gaaska kolestaroolka iyo wixii soo raaca
nabe waa mucjiso minaad aragta adaan badayhayni
shirkada alfajri honey waxaa aad ka helaysaa malabyada macjuun bintu aadam iyo macjuun umu sabiyaan
arkaan ogeyno u dhegta furmaha hasoo mutuxnaani
waa laba malab oo qiyaas dhaweysan waxa aynu u roon yihiin oo ay saxayaan caada wareerka dumarka xanuunada dhiciska infectionka iyo musubiyaanka
yaa adoon iscir badan waa malabkan iska dhuuqaday
sidoo kale shirkadda alfajri waxa ay ku hayaan subag lo iyo subag are oo saafi ah haddii aad dalbatana waxaa laguu keenayaa free delivery meel kasto aad joogto
ugu hagaag degmada dharkeele inta u dhexaysa maqaayadda cagaar weyne iyo saldhigga galbeed ama waa
eberle xal eber 7338 ama eberle xal 99444465
madrasatan magacdu waxa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay 4 qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada caruurta oo wax ku barno ardaydaadu u dhaxayso 3 sano ilaa 6 sano ardaydaas waxaan barnaa quraan kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alfabeet ingiriiska ardadaas waxaan siinaa quraacado galabkeena waxaan siinaa caano waxay helaan ciyaaro duurkeena waxay helaan ugu yaraan saacadii baray seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur-aanka kariimka oo qaybsan 3 qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo kooban ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro 900 xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin inka asaasiga sida xisaab english iyo somali qaybta saddexaad ee quraankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda quraanka xoog u saarno gelinka dambana waxaan siinaa iskuul dhameystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waa wagi dhisanahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa 8 maado maadada koowaad waa qur-aan english carabi af soomaali xisaab science social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardayda ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka 8aad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home science dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay 5 maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama businesska waxaan siinaa ardayda dugsi sare ka qalin jabisay 5 shahaado koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaado afraadna darwalnimada shahaada ugu dumaysana waa shahaada dugsiga sare ee mawaada kala duwan arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da'da waxbarashadu ay kala weyn yihiin si aan isu waafajino muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex wadada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kala ah eber 6 2 3 4 1 2 ama eber 6 2 3 4 6 7
ayay u maasantay abaanad fartuuna musana oo martiina ugu ahayd barnaamijka intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka intaan ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaasii nabadgelyo